Starfið hætti þýlína og enda þáttur ljóða. Bernóttus barni fríða, bráins færði lilju hlýða. Grátfegin var eflarist og réði greina, mér það nú mest til rauna, megnu ekki neina launa. Sé ég það að sorð þú berði sinni ranni, herndu frá því halur svinni, hvað og gleði veldur þinni. Eyður hvers að öllu helst þú æska myndir, lát mig heyra laufa bendir, listar ykkur svarar kvendi. Öllu fremur óska ég að öllum stóttir, fástinni ég finna mætti, fáru veðus minn það bætti. Þó sé engin þar til ráðin það framkvæma, kunn ég því að kastalan geyma, konus margir börfa sveina. Sveina. Konan segir hægt ég held að hitta svanna, þér ég ráðum þar til kenna, þú svo náir fundi hennar. Þú skalt mínu kvipli glæðast þú skalt minni vopna viður verju klæðast og til borgar öllins greiðast, ölmissu og húsa beiðast. Þetta líka ráðin runni rögnis brúna, klæðist hennar kvipli nauma, kunnað mynd og hálsi sauma. Þau svo skilja heldur hann til allar bó. Þau svo skilja heldur hann til allar bóin, margan taka mátti slægin, mjög því líðið var á daginn. Fyrir þar sjá að þeirri kettling frónsum reyti, mjagast þangað mætti þrótin, mjöðna skökk og herða lótin. Byrja þessir víti. Þannig það víti ekki hvernig tekst.